Průmysl prochází procesem transformace, ve kterém není vždy snadné se zorientovat. Výroba nové generace má být automatizovaná, robotizovaná a hlavně digitální. Jak zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu? Na to se snaží najít odpověď Lukáš Smelík a jeho hosté. Dámy a pánové, posloucháte Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu.
Téma digitální transformace tuzemského průmyslu je poměrně časté v rámci dosavadních epizod podcastu Vše o průmyslu. Není to žádná náhoda, protože pro budoucnost české výroby jde o téma klíčové. Na druhou stranu, zorientovat se ve všech jeho aspektech nebývá úplně snadným úkolem pro nejednoho kormidelníka našich továren. Někdy je navíc daleko lepší poslechnout si názor i trochu zvenku, neskreslený dennodenními úkoly běžného dne. Takovýmto externím poradenským hlasem v České republice je například Filip Plevač, který přijal pozvání k dnešnímu povídání. Vítám vás, Filipe.
Dobrý den, děkuji.
Zcela na rovinu, je český průmysl připraven provést všechny změny, aby dlouhodobě udržel svou konkurenceschopnost?
Řekl bych, že je ve velice dobré startovací pozici. Máme tady firmy, které provedly už rozsáhlé změny a posouvají se dál, a spoustu dalších, které jsou na startovní lajně a pracují na velice konkrétních a zajímavých projektech.
Kdybychom se bavili o pojmu průmyslu 4.0 v rovině digitální transformace firem, jakou známku byste dal většině firem, které jste navštívil v posledních měsících?
Je to obrovský rozptyl. Vidím firmy, které provedly rozsáhlé změny a jsou připravené. A co je klíčové? Pracují se svými lidmi. Že lidi v těch firmách budou tyhle ty změny provádět. Na druhou stranu, a tam bych klidně dával i dvojku, jako v rámci školního známkování. Na druhou stranu jsem 14 dní zpátky třeba dělal firmu, která pracuje se vstřikovacími lisy, a tam, když jsem procházel společnost, tak jsem viděl, že prostě práce dat je nula. A kde jsem byl poměrně negativně překvapený. To znamená, máte šanci vidět excelentní firmy a máte šanci vidět firmy, které nejsou ani na začátku.
Dá se najít nějaký společný prvek u těch firem, které jsou v tom známkování nejlépe? Například mě napadá, rozhoduje opravdu nějaký mindset, nastavení managementu vůči přijímání jakýchkoliv inovací, změn? Co je to klíčové, proč se těm firmám daří?
Většinou tam, kde to poznáte, tak je hlavní určovatel firmní kultura. Jo, je určovatel to, že pro management i pro ten střední management tohle to jsou zásadní a zajímavá témata. Určitý doplněk, kterého si spoustu lidí všimlo, je to, že tyhle témata z nějakého záhadného důvodu, ty lidi, kteří je dělají, baví. Já to znamená, lidi, kteří dneska nastaví roboty nebo program aplikace, tak je to baví. Já jsem třeba kaučoval kdysi 2 roky nazpátek IT firmu 18 developních programátorech a s majitelem jsme diskutovali, jak na to, a v podstatě půlka z nich, pokud by nepracovala na nových aplikacích, tak by z té firmy odešla. Tohle je dneska jeden z takových hodně určujících faktorů, a když to znovu zopakuju, je to firmní kultura a právě nastavení hledách těch lidí, kteří to chcou realizovat.
Jaké jsou nejčastější limity výrobních firem a čím jsou podle vás nejvíce způsobeny? Existuje i nějaký pozitivní faktor, který by v tuzemských podmínkách byl viditelný? Například mě napadá v oblasti výzkumu?
Tak toto je hodně rozsáhlá otázka. Kdybych vzal ty faktory, co mě hodně překvapilo pozitivně, je, že potkáte majitele českých firem, stovky milionů, miliardy obrat, a oni opravdu dneska sedí a přemýšlí nad tím, kde ta firma může být za 5, za 10 let. Jedna z charakteristik poslední doby je nedostatek lidí. A to je jenom jedna určitá stránka. Druhá je, že i kompetence těch lidí se snižují. To znamená, spousta těch firm si klade takovou základní otázku, jestliže já v tom podnikání chci dál do budoucna uspět, tak to budu dělat s menším počtem lidí a potom budu mít problémy se znalostmi. A dneska řeší, jestli se nějaká část báze znalostí dá automatizovat, jakou formou s tím pracovat, jak to lidi rozvíjet. Když se dostanu k té další části otázky kolem inovací a vývoje, v této oblasti ty digitální nástroje jsou extrémně zajímavé. Dneska skoro ve všech škálách, od nějakých testů až po nějaký modelace, jste schopni dělat ten vývoj z nějakých 60 až 80 90% právě v těch digitálních nástrojích a virtuálním prostředí. Ale pak rovnou dodávám, že všechny tyhle výsledky je potřeba testovat v praxi, natvrdo. A vlastně celá ta digitální transformace je o tom, že vy se potýkáte na takovým tom přechodu mezi tím reálným a virtuálním světem. jedna z nejlepších definic, které jsem vlastně někdy slyšel kolem těch digitálních nástrojů a průmyslu 4.0 je to, že svět molekul se převádí do světa jedniček a nul. Ono se to krásně rýmuje, jakkoliv to a takhle to je. Jo, teďka možná ještě odbočím. Řešil jsem včera se studenty úlohu, kdy někdo potřeba optimalizovat toky výrobních jako logistických prostředků. Na diskutách jsem bude pracovat. Tyhle ty nástroje, jak to optimalizovat, jsou starý, prostě 15, 25 let. Ale jim chybělo uchypení prostě do toho reálu. A my jsme za 15 minut měli koncept, jak tam osázet senzoriku za stovky korun, která dokáže ten nástroj uchopit do reálného světa a v zápěti aplikovat.
Vím, že častokrát máte výtky k nekoncepčnímu pojetí v oblasti automatizace či digitalizace. Proč firmám v této oblasti chybí větší strategický rámec?
Většinou je to nedostatek úplně základních znalostí. Já když jsem se vrátil třeba k těm věcem 2 roky nazpátek a přemýšlel jsem, v čem ty firmy mají problém a proč člověk nedokáže vidět, tak jsem se vrátil až nazpátek ke svému studiu. Já jsem kdysi prostě ve 3. ročníku si vybral obor manažer výrobních strojů systému robotiky. Když máte prostě několik semestrů senzoriky, to samý v robotice, v automatizaci, diplomovou práci jsem dělal v simulaci jako 3měsíčního toku výroby, tak na to máte úplně jiný pohled. Jo, těm lidem chybí dneska úplně elementární znalosti třeba v tom, jak definovat robotický projekt. Když to zjednoduším, když dneska třeba tohle otvírám s někým, jak by se dal třeba nějaká část automatizovat, tak všichni lidi vám skočí do toho, jak to dělat. Ale tohle to vyřeší ten dodavatel. Ale oni musí vydefinovat, jaké jsou tam vstupy, s jakou jsou tolerancí, jaký cyklus takt požadují, kolik na to mají metrů čtverečních, jak má vypadat výstup, kam to má být uloženo. A v případě třeba v té automatizaci, robotizaci dokážu ten výrobek uchopit, tak je dobrý na něm udělat rovnou co nejvíc činností. To znamená, většinou to nebude úplně stejný, jako to dělali předtím manuálně. A tohle jsou taková krásná ukázka něčeho jednoduchého, kde jsou ty hlavní problémy. Ale tohle je furt ještě lehčí oblast, protože ta digitálně není vidět. To, co kolikrát vzniká jako v těch softwarech, to je ještě horší, akorát to nikoho netrápí. A jediný, kdo to sleduje, tak je IT pracovník, který mu jde o bezpečnost. A to, jestli tam někdo koupil nějaký složitý IT nástroje, ho tak úplně až tak nestresuje.
Když jste zmínil to IT, já vím, že častokrát IT není úplně pomocníkem při digitalizaci výrobních procesů a neumí si s tím výrobním segmentem úplně říct proč. Sledujete to stále, že by to IT a OT, jak se říká těm provozním technologiím, nějak neuměli si říct proč a co?
Tady teda musím říct, že poslední dobou v praxi úplně rapidně měním názor. A dneska to vidíme na tom, že pokud vezmete IT pracovníka, který mu vysvětlí pár základních postupů, který v této oblasti je potřeba řešit, tak jejich progres je obrovský. Protože oni mají poměrně základní znalosti a jsou schopni se tam orientovat. Když to zjednoduším, když jsem startoval s nějakýma vzdělávacími věcima, tak jsem zpočátku mířil na HR lidi, protože jsem si říkal, že pochopí důležitost vzdělání v dalších věcech a tady jsem až tak neuspěl. Nicméně na druhou stranu, když dělám workshopy, konference, tak standardně tak 20-30% účastníků jsou IT lidi. A když jsem kolikrát přemýšlel, proč oni na tyhle ty akce chodí, tak jsem postupně dospěl k závěru, že jim chybí kontext. Jim chybí to, co v těch firmách se s těma nástrojem vlastně dá dělat. Jo? IT pracovník skoro nikdy nepostaví aplikaci, která se dá realizovat, ale je provider. A to, co se já snažím vlastně poslední 2-3 roky, je to, že já stavím mosty mezi vlastně IT lidma a lidma, který ví, co chcou nějakou formou. Ale teďka sám jsem fascinovaný tím, jak ti IT lidi dokážou dát progres, pokud se docela slušně jednoduše pracuje. A musím říct, že teda já to vidím výrazně pozitivně, jestli třeba 2 roky nazpátek.
Dost velký problém digitalizace je také způsob sběru dat. Na tom si myslím, že se shodneme. Slyšel jsem vás říct, že problém je, že se málo automatizuje právě sběr dat a pak ta data mohou být zkreslující, protože nejsou jednotná. A tedy neodpustím si, na strojírenském veletrhu jsem mluvil v přirovnání s nástupem biznisu s kokainem. To mi musíte trošičku asi vysvětlit.
Začnu tou první částí. Sběr primárních dat je úplně alfa omega pro jakýkoliv stavby systémů a konstrukty, co jakoby v digitalizaci chceme dělat. Spousta firem, když jakoby neví, jak má nějakou informaci sebrat automaticky, tak dá člověka, který to naťuká na klávesnici. Případně proběhne nějaký semisběr, kdy proběhne třeba nějaký měření, člověk odkle nějakou klávesu. Ty nejlepší firmy, které prostě dokážou tohoto manažerský řídit, se dostávají prostě 90% plus na stabilitu toho, co získávají. Ale v případě se to vstavět nějaký složitější systémy, to znamená vyšší algoritmy, jako třeba strojvyučení a tak dále, tak potřebujete de facto 100%. Jo? Bez toho tyhle věci nedávají smysl. A hodněkrát se potkáte s tím, že ta firma nemá vystavěný sběr DAC přes svoje procesy, ale má nakoupený drahý ERP, drahý mezečka, přemýšlí, co s tím bude dělat. A v té praxi hodněkrát potkáte, že koupili jsme systém, tak co do něho napojíme? Stroje. Napojíme jich PLCčka, protože to je strašně jednoduchý. A vlastně úplně klíčové, aby jsme to okamžitě provázali na hodnocení a motivaci lidí. Tak vždycky pak má další otázka už je. Prosím vás, jenom mi řekněte, že ti lidi tu výrobu odvádějí přímo do účetnictví. Samozřejmě. Neptám se, jak vypadají inventury, neptám se na nějaké další věci. Teďka třeba dělám velký audit jako obrovské firmy v potravinách a ty mají perfektně postavenou kompletně svou logiku procesu z analytiky informací v rámci nákladů, všech činností a tak dále. To mají krásně napasované IT. Na druhou stranu, u kterýhokoliv ukazatele, který zadává člověk, máte okamžitě problémy a výchylky. Jo? V jiných společnostech je to kolikrát naprostá katastrofa. A někdy holte potřeba sednout se a strávit víc času tou přípravou, jak tohle postavit. To znamená, automatický sběr dat považuji za naprosto esenciální záležitost, aby cokoliv nad tím mohlo fungovat na vyšší úrovni. Tak dostanu se k té druhé otázce s kokainem. Pár roku naspátek jsem sledoval dokument z Floridy, kde FBI má muzeum o pašování kokainu z Kolumbie a dalších zemí do Spojených států. A tam tehdy komentovali, že tady to bylo jako hračka, tady jako paleta, tady jako cihla, tady jako nějaký další výrobek. A padla tam krásná poznámka, že kdyby tolik invence tyhleti lidi implementovali v jiné lidské činnosti, tak je to na několik Nobelových cen. Já jsem ze strany říkal, že prostě ano, akorát by to nebylo tak placený. A když se dneska podíváte na implementaci digitálních nástrojů do firem, tak první věc, která vzniká, je, že začíná se měnit firemní kultura. To prostředí je poměrně víc transparentní. Druhá věc, která je trošku míň vizuální, je, že najednou máte informace, máte takzvaně jedna data. Pokud ta firma vyškrtá další systémy, tak začínají mizet poradny, na kterých se lidi hádají, že já mám 4 a ty máš 5 a proč, a já mám odtud a odnikud. To je jedna úloha. Druhá je, že hodněkrát ve firmách lidi pořád něco hledají. Máte jako manažer udělat klíčový rozhodnutí, co se někde stalo. No? Poslechnete si jednu stranu, druhou stranu, pokud to je důležité rozhodnutí, jdete na místo. No? Pokud to je hodně důležité rozhodnutí, tam 3x. Ptáte se ještě někoho dalšího. To znamená, firmy, které tohle implementují, začnou získávat čas. Jo? Začnou postupně během 1, 2, 3 let získávat čas. A otázka, k čemu ho využijou. A jestli ten čas nebudou využívat jako k nějakému násobení různých analýz a použijou k nějakým akčním plánům, k nějakým myšlení a inovacím toho, co můžou dělat, tak se otvírá tak obrovský potenciál, tak obrovská záležitost, jako když tady vtrhl kokain do Spojených států a tam poměrně zasáhl tu společnost jako de facto jaderná bomba.
Jak se popasovat s tím, že většina investic se musí vlézt do rozumné rojky, tedy návratnosti, a proto je právě lepší dělat pro firmy spíše ostrůvková řešení a až později přemýšlet nad tím, jak je propojit?
Toto je perfektní otázka. Když dneska nasazete robota nějakou automatizaci, každý člověk se základním vzděláním, pokud se nahradí člověk, tak spočítá návratnost obratem, vyšší úroveň matematiky, potom počítá, že je nula spotřeba vody, robot nesvačí, neobětvá, nepotřebuje stravenky, nepotřebuje montérky a co je důležitý, není v odborech. Vedle toho, pokud dáváte digitální řešení, tak potřebujete prvně provázat reálný svět do toho virtuálně. To znamená, potřebujete mít senzoriku, dobře osazený věci, dát je dohromady. Toto zpočátku je náklad. Jo? To, co ale dneska mě fascinuje víc a víc, jak je třeba RPA, software robotika, a tam, kde dneska máte třeba ty kovové roboty na automatizaci nebo třeba svařování, manipulace a tak dále, tak většinou stáváte návratnosti, když je to super projekt, tak jste třeba, já nevím, 9-15 měsíců, standardy nějaký 2-3-4 roky. Nebo spousty věcí. Když ale dobře postavíte logiku pro tady třeba ty software roboty, tak ta návratnost je naprosto stejná, akorát to nejsou roky, ale jsou to měsíce. Hodně firm, které digitalizovali a pak se zpětně vrací k tomu, co jim ta digitalizace přinesla, a brali by v potaz, jakoby, co ten sběr dat a další věci je zpočátku stála, co byly ty další potenciály později, které byly schopni vyhodnotit, tak se pohybují v návratnostech měsíc, 3, 5, 7. a bavte se o investicích v řádu jako minimálně jednotek milionů korun. Je to poměrně rychlý, ale z toho počátku to nejde spočítat, nejde to vidět.
U tohoto propojování ostrůvku nenapadá možná trochu větší kapitola. Je velkým problémem, že migrace systému v českých podmínkách se častokrát nedaří. Asi všichni jsme v nějaké výrobě byli a skoro každá tam má nějakého toho dědečka či babičku, kterého se jen tak výroba si nechtějí vzdát. Jak je to s tou migrací systému na nové v tuzemských podmínkách doopravdy?
Toto je hodně velká legrace celkově v praxi. Já přemýšlím, jak tohle uchopit. Ale zkusme to jinak. Hodně věcí vychází z toho, vlastně na jakých platformách ty zařízení jedou. Kde ty data jsou uložený. A jak vypadá celkový hardware. Takže já třeba teďka, když pracuju pro velkou potravinářskou firmu, tak máte celou výrobní halu a na ní je jeden typ PLC. To když jsem viděl, tak jsem měl zpočátku trošku problém s to poslechnout třikrát, protože jsem tohle v praxi v Čechách ještě nezažil. A vedle toho jsem půl roku předtím pracoval na velkým robotickým projektu pro jednu z obrovských jakoby, elektrotechnických firm. A když jsme specifikovali zadání, aby se mohli jít na trh na výběrový řízení, tak jsme došli ke kapitole jakoby preference technologických prvků. Takže jsem se potkal s šéfem údržby a teďka jsem procházel ty roboty a s formou ucho porostal jsem se k PLCčkám. Já jsem tady ptal, jaký ty PLC preferujete? A ten člověk se mě podíval a říkal, dívejte se, máme jich tady 37. To znamená, pokud to nebude 38, tak je nám to úplně jedno. A já jsem tady na jedně čekal nějaký Siemens, Schneider, prostě, jo, třeba Rockwell nebo něco. Ne, je nám to úplně jedno. Jo, a tady to hodně začíná. Další věc je, že pokud dneska celá ta logika je o propojování. Vy dneska máte i velký výrobce, teďka jsme načali zrovna třeba, já nevím, Trumf, obráběcí stroje, který mají uzavřený rozhraní. Jo, to znamená, máte obrovský problém migrovat data nebo je získat. Jo, to znamená, základní bod je, pokud ty firmy dneska už běží, anebo třeba budou kupovat zařízení, tak měly být prostě otevřený platformy, na kterých je možný migrovat. Teďka třeba řeším pro jednu úlohu na bázi strojového učení to, že potřebuji zmigrovat informace jako z několika systémů na jedno místo. A nejlepší způsob, který jsme našli, je to, že prostě z jedné databáze se to dostane ven v excelovské formě. Jo? Což dneska prostě řeknete někomu v IT, tak ten člověk se bude chvilku drbat na hlavě a neví, co vám slušně má říct. Jo? Ale jako nemáte jinou šanci. A je to v tom, že vždycky, jak tady ty struktury někdo postaví, tak se s tím strašně špatně něco dál dělá. Jo? To, co bych prostě tady preferoval dneska. To je třeba něco, co bych rád viděl v určitých firmách, je, že my chceme investovat 100, 150 milionů nebo nějaký menší, větší číslo a jsme ochotní investovat třeba stovky tisíc nebo jednotky milionů do toho, že zapřemýšlíme, než něco uděláme. Jo, protože kdokoliv dneska nainstaluje nějaký složitý systém nebo systém, kde pak nejsou ty migrace možný, tak pak další 2, 3, 4, 5 let vymýšlí, co s tím bude dělat. Jo, a fakt prostě máte, zažil jsem výsledky nějakých workshopů, na který jsem nebyl, který po nějakých třech dnech řekl, že vlastně tyhle systémy nejdou zmigrovat. Jo. Zkuste toho říct někomu, kdo má 30 miliard obrat. Jo. Co bude dělat? Bude jako kupovat nějaký nový systémy nebo to nějaké. Já prostě nevím. Jo. Tam chybí takový ten bod, jakože než něco takový to prostě dvakrát mě se jednou řeš. No. Je to všecko a možná to je dobrý bod. Jo. Všechny tyhle věci, ať prostě působují jakkoliv wow, tak jsou prostě o selským rozumu.
Když se vrátím k tomu sběru dat, používá je někdo reálně? Dat je dnes až po to slavné BIC, ale přijde mi, že je to spíše pořád o tom sběru. Pak ještě kam s tím, že jo, tak třeba do cloudu. Ale reálně ta data jsou strašně málo využívána. Prosím, řekněte mi, že se pletu.
Ano i ne. Zažil jsem pár příkladů, když vám řekl, že se pletete a ty firmy dokážou ty data opravdu vzít, extrahovat je a používat je. Jo. Teďka monitoru případ jako velké firmy, asi miliarda obrat, která digitalizuje už nějakých 6-7 roků a posouvá se do vyšších algoritmů, jako jsou neuronové sítě a zkouší třeba umělou inteligenci na širší okruh svých činností. Jo, to znamená, je úzce zaměřeno. A tihle ti lidi ty data dokážou krásně využívat. Jsou dneska schopni třeba hledat jako úzký místa, které se vám mění, že jo, během roku, během sezónnosti, dalších věcí a co s nimi dělat. Tady bych možná vypíchl ještě jednu věc, jak jsme diskutovali spolu o tom sběru těch dat. I tahle firma nemá v pořádku automatický sběr dat. To znamená, po těch letech, co investuje, tak se vrací na zpátek a měla v pořádku primární data. Jak vypadá firma, která dělá takhle pokročilý algoritma, nemá v pořádku primární data? Zaměstnává lidi, kteří neustále prochází nějaký tabulky a databáze, že ty hodnoty v nich jsou v pořádku. To znamená, že nejsou N lomeno A, jo, což kolikrát působí jako legrace. Jinak máte pravdu v druhé části v tom, že potkáte hodně firem, které už několik let sbírají data. A řeknu to jednoduše, ta věta většinou zní takhle. My máme dneska asi tak 10x, 15x víc informací než 2 roky nazpátek, ale nestalo se nic. A je to poměrně častý. Jakoby prostě oni vkročili do nějaké bažiny a hledají nějakou cestu, jak z ní ven, a není to zdaleka tak jednoduchý. Jenomže, víte co, no prostě sběr dat nebo digitální transformace, to není náboženství. To jsou prostě úplně sprach obyčejný nástroje, který mají ves k tomu, že ta firma zvyšuje svou konkurenční pozici, je schopná pracovat rychleji s informacema a je schopná svoje zdroje používat přesně tam, kde je potřebuje. Když ukážu jednoduchou věc, hodněkrát třeba v těch výrobních podnicích uvidíte to, že vy máte nějakou škálu zakázek a nejsou všechny stejně jednoduchý. A máte nějakou škálu operátorů, který nemají stejné schopnosti. Tyhle ty informace, které dokážete sebrat, vám můžou pomoct prioritizovat zakázky v toku přes konkrétní výrobní zdroje tak, aby se zvyšší pravděpodobností složitá zakázka potkala se schopnějším operátorem. Když tohle dokážete dělat, generujete okamžitě benefit bez jakékoliv práce. A spoustu lidí, když potom je schopný něco měřit, oni myšlejí strašně náročný projekty, na tom budou rok dělat a podobně. Jo. Ale vy máte takzvané jako nízkoležící ovoce, nebo jak říká jeden kolega, když po poli běhá moc zajíců, střílí akorát ty nejtlustší, jo, který se dají velice rychle realizovat. A toto je kouzlo těchto technologií. Vy dokážete svůj zdroj nasměrovat přesně tam, kde má největší efekt. A tohle to se dá rozdat v jakýmkoliv průmyslu a v jakýmkoliv podnikání. To jsou služby nebo to prostě jakýkoliv biznis.
Dokážete konkrétně, bez konkrétních jmen, tedy jak jinak, popsat situaci z některé firmy, když se přišel řešit projekt? Vždy mě nejvíce zajímá, jak vypadá takový ten opravdový začátek, když se vypije to třetí kafe, šéfové už se dochválili a vy jim řeknete, že to vlastně dělají tak trochu blbě.
Toto je strašně složitý, protože vzhledem k tomu, že mám asi 16 roků v profesionální exekutivě, tak to chválení mě úplně moc nejde v nějakých věcech. To znamená, mám radši tu realitu nějakou formou. Nicméně, když už vás jakoby někdo pozve a chce platit vaše služby, tak v tom druhém kole, po tom třetím kafi, už většinou můžeme odstoupit od nějakých věcí, jak je to nebe modrý a tráva zelená. Dokážeme se bavit. Teďka třeba pracuji na konkrétním auditu v automotive prostředí, kde teďka řeším automatizační a robotické příležitosti. A co je velice příjemné, je, že ten majitel to chce změnit, neví jak, a kolegové z vyššího managementu v rámci výroby technologie kvality mají vlastně poměrně jasno v tom, že se něco stane a prostě my si nějakou formu buď pomůžeme a najdeme společné řešení, anebo se tam najde nějaký jiný. A tady musím říct, že třeba nacházím projekty, kdy máte třeba lisy, které jsou vysokorychlostní v kovu, vypadávají výrobky a vy akorát děláte automatické sběrce těch výrobků bez zastavení stroje. Když tam přidáte nějakou senzoriku, tak vlastně dokážete přesně počítat věci na zakázku. Jo. Teďka krásný příklad. Já tam nemusím dávat senzor, protože já mám počty zdvihů té formy. Ano, akorát, že mezi tvou formou a tou bednou, kam to padá, jsou 3 metry. A tam běžně chodí kvalitář, který ten kus vezme, změří a možná ho vrátí a možná taky ne. A to jsou přesně ty věci, jak pokud si mít reálný svět, tak musím přemýšlet, tu informaci sbírám. To znamená, u těchto věcí je nejlepší tu informaci sbírat ve fázi, kdy ten výrobek už padá do bedny a tam dát nějaký jednoduchý senzor, který se protne, a ne třeba nějaký paprsek nebo cokoliv jiného, nebo nějaká přítomnost kovu a mám přesné informace. A to je většinou hlavní problém, proč jako kolikrát ty automatické systémy negenerují reál. Jo, protože oni ho sbírají v místě, kde ten reál se neodehrává. Tak. Vedle toho chcou, a to je zase další krásná ukázka z oboru automatizace, vidíte montážní linku a diskutuje se, jestli by se dal zautomatizovat. To znamená, klient je ochotný dát 6 milionů, my jsme ochotní to zvednout na 15 a první dodavatel říká 45. Co si o tom myslíte? Tak, stoupnu si tam, stojím tam asi hodinu a půl, 2 hodiny. Díváte se na velice šikovný ženský a když se díváte na ruce, co dokážou v těch prstech dělat, tak si já třeba neumím představit na těch věcech, jako mít nějaký automatický zařízení, který dokázal toho nahradit. A kdyby tam jakýkoliv bylo, tak jediný jeho benefit je vyšší kvalita. Jo, málo kdy je porazí v rychlosti nebo v nějaké věce. No, ale pak se díváte, že odejde, vrátí se, 3 kroky doleva, 3 kroky doprava, dílí má za zádama, ne před sebou. Že? Takže najednou jste z automatizace jako v línu a pán první otázka je, to, co vidím, je v normě? To znamená, ti lidi splňují ten svůj úkol? Ano. Říkám, tak v tom případě tady máte 20-30% bez jakékoliv automatizace. A těchto těch projektů nacházím docela hodně. To, co je ale problém, je, že pokud takový projekt postavíte robotickému integrátorovi, tak on k vám přijde s robotickou nabídkou. A to je jakoby ten základní bod, znovu chybí nějaký selský rozum. A nedávno jsem četl krásný článek z nějaké vědkyně z Oxfordu na téma strojového učení. A oni se ptali, k čemu byste to strojové učení přirovnala? A říká, představte si třeba asfalt. Jo, to znamená, vy máte problém, že třeba jste na pláži u moře a když fouknul se zvedne písek, tak vy to vyasfaltujete a ten písek už se nezvedá. Jo? A to je krásná ukázka toho, že tady je potřeba přemýšlet, jaký nástroj budu volit na jaký problém a jak je případně ještě budu kombinovat. A tady se většinou udávají ty nejhorší věci, které je možný najít. Jo, když se pak díváte na zařízení, které nefungují, nebo na software, které jsou odpojené, se kupovali se poměrně velkým očekáváním. Takže tady máte jeden konkrétní příklad z automotiv po téhle stránce. Jo, kdybyste chtěli, můžu tahat jako balík dalších, ale tohle je krásná ukázka, kdy vy tam přijdete, přestěhujete kusy, uděláte jinou formu zásobování, zkrátíte linku, jo, a necháte tam ty lidi, necháte tam i ty přípravky a všechno vám funguje stejně, vy jste 20-30% plus, jak nic.
Už se vám někdy stalo, že vás ego majitele či jiné odpovědné osoby odehnalo od projektu? Je obecně problém přicházet jako konzultant, jako nějaká třetí strana a radit už v zaběhlé výrobě?
Toto je strašně složitý téma, ale zkusme takový ty pozitivní zkušenosti, to je možná lepší. To, co ty lidi nějakou formou jakoby spojuje v těch reakcích, je tam určitá pokora, že tohle téma je technický a oni se opravdu potřebují s někým poradit, kdo má trošku technický vhled. Po téhle stránce tu práci strašně ulehčuje. Jo, to znamená, já s nima nezávodím v tom, jak líp podnikat v jejich oboru, ale přináším prostě znalosti z jiného prostředí a v dobrým případě je tam jakási synergie. Je s tím, co já jim dokážu poradit, tak oni pak dokážou víc vydělat, když to zjednoduším. No a tam, kde člověk narazí na tyhle věci, tak se většinou nedostane ani k nabídce. Takže on je zbytečný tohle to jako dál nějak rozebírat. A je to stejný. Víte co? Buď chcete a něco potom dokážete dělat, anebo nechcete. A pak ten člověk se třeba vrátí za nějaký rok, za dva, anebo pokračuje po svým. Jo? Vy dokážete k tomu si dojít různýma prostředkama a třeba najít řešení, které bude třikrát méně efektivní, anebo třikrát efektivní, než třeba to vynavrhoval já. To je úplně otevřený. To je biznis.
Kdo si vás vlastně nejčastěji zve a jaké má očekávání od toho, co mu do podniku přinesete? Já očekávám, že tedy, aby vydělával více, ale má častokrát ten váš zákazník opravdu reálné očekávání nebo to musíte usadit do nějaké rozumnější roviny?
Je vždycky dobrý to specifikovat. Jo. To, co je podstatné, je, že víte co, přijít někam, že máte něco úplně super novýho, to není úplně reálný. Jo, ti lidi, kteří v té firmě jsou 10, 15, 20 roků, tak oni tuší intuitivně, co jim jde, co jim nejde, co by šlo, nešlo. Oni většinou hledají tu formu jak, kdy a co. To znamená, dneska třeba, když dělám digitální strategie, tak po nějakém auditu, který trvá několik měsíců, tak prostě přicházím třeba s tím, že během dalších 3 let se dá pokračovat touto formou. Ty softwary, co používáte, jsou OK, no doporučovat to na ten hradit někdy. Jo. Jenomže i při vší úctě a respektu z mojí strany. Oni s těma to nástrojem už dneska něco dosáhli. A to, co má být ta ambice z té firmy, je se někam dál posunout. To znamená, že není důležité držet status quo, ale přemýšlet nad tím, že ta budoucnost má nové příležitosti a potenciály. Takže bych řekl, že ty očekávání většinou jsou obecný a pak je potřeba z mojí strany zkonkretizovat. To znamená, že pokud chcete dělat audit, ano, bavme se o nějakých 5 projektech a buď je dokážeme najít víc nebo míň. Na druhou stranu potom, když ten projekt už se diskutuje a odezdáváte jakoby tyhle věci, tak ty reakce jsou hodně konkrétní. Jo, to znamená, dává, nedává smysl, dokážeme dělat, ale většinou to potom pokračuje dál do výběrových řízení. Tyhle ty věci už to jsou. Když se podíváte na stránky zamýšlení nad tím IT, IT je trošku těžší než robotika, jako v těchto věcech, a pokud děláte celkově digitál, to znamená řízení firmy, tak tam narážíte na něco jiného. První je, že jakoby tahle oblast není vidět. To znamená, ty lidi se pro ní trošku hůř orientují. To znamená, že nemá prostě nějaký vizuální základ. A druhý je, že s těma digitálními nástrojema vy de facto zvedáte rukavici, že ta firma měla být líp řízená. To znamená, když sem dáte tyhle ty nástroje, aby ta firma byla líp řízená, jsou schopni oni tu rukavici zvednout. To znamená, jedna z věcí, kterou musíte analyzovat, je firmní kultura. schopnost učit se a kompetence lidí. Jo? Teďka třeba mám šanci auditovat jednu firmu a procházel jsem oddělení a diskutoval jsem, co řešil, na jaké se úrovni. Teďka jsem na jednom oddělení zjistil nějakého zpracování, že tam ten člověk si zprogramuje jako aplikaci. To není úplně běžný stav v průmyslových firmách. Takže jsem začal potom trošku pátrat a v tom oddělení jsou další tři takový lidi, mimo IT. Jo? Říkám, jak jste na tom celkově? No můj šéf je na tom ještě líp. Říkám, to se děláš srandu. Teďka zjistíte vlastně na růžu, že jste ve firmě, která má prostě 5-6 lidí, kteří jsou schopni si zprogramovat věci. O to nejde. A abyste byl schopný programovat, potřebuje být schopný poslat skripté úlohy. Tak v tu chvilku má první otázka je, jestli ti lidi jsou v té firmě na správných místech. Jo, protože v tu chvilku, já bych je třeba osobně posouval někam směrem k procesům a začal bych to kompletně automatizovat. A tentokrát ne fyzicky. A šel bych na to RPA, podíval bych se, jak mám rozpad prostě datových procesů a šel bych nahoru bleskově rychle. Protože máte kompetenci, které v jiných firmách budete budovat 5 let. Jo? A to je o takových konkrétních příležitostech a hodně zajímavé. To jsme tady hodně překvapeni. A oni byli strašně překvapeni, že mě to překvapilo. Jo? To je taková ta ukázka toho střetu toho venkovního vnitřního světa.
Kdybychom chtěli být na chvíli zase obecní, které technologie dnes nejčastěji v průmyslu vidíte či doporučujete pro rychlou implementaci do podniku? Co jsou tedy ty správné trendy pro průmysl?
Já bych neřekl správný trend teďka v tuhle chvilku, se k tomu dostanu a řekl bych takhle. Pokud se jedná o nějaký takový ty nejprimitivnější řešení úloh v robotice, v IT, tak všechny tyhle firmy mají vyprodáno. Ve chvilce, kdy třeba potřebujete rozpadnout proces, udělat nějakou vztahovou analýzu a nějakou přípravu na nějaký vyšší algoritmy, tak máte prostě všude volno. Tohle to skoro nikdo neřeší zatím. Jo, tyhle ty úlohy najít v praxi, to opravdu už chce po mně hodně velký hledání. Takže to je takový základní trend. To, co bych si přál, já i ten firmám to doporučuji, že dneska mnohem větší potenciál v automatizaci má administrativa. Jo, dneska jsou to, ať už jsme takový ty nejjednodušší úlohy, jako nějaký vytěžení faktura a jejich zpracování, a dneska máte úplně stejný úlohy na zpracování dokumentace. Dneska takhle můžete generovat prostě nabídky nějaký módu. Dneska takhle můžete vzít jakýkoliv standardní věci a pustit je automaticky firmou. Jo, když se dneska dá někdo trošku tu práci a vezme třeba základní úlohy, které jsou standardní, mám všechny informace a pak jsou úlohy, které jsou nestandardní a pouštím je přes lidi, anebo tvořím klidně algoritmy, kde ten člověk je interaktivní, jako s tou automatizací v administrativě, tak vlastně najednou objevujete úplně nový svět, který je extrémně rychlej a extrémně zajímavý. Jenomže tady zase, tady jste v tom problému takovým, že vy potřebujete mít perfektní zadání a v tu chvilku dokážete mít perfektní výstupy. A to je důvod, proč jako tady ten trh takových různých krabicových systémů bude ještě dlouho trvat. Jo, protože oni mají jednu obrovskou výhodu. Oni vám dají poměrně malou přidanou hodnotu, ale neumožní vám chybovat. A nebo nějak výrazně deviovat. To znamená, ty firmy, které dneska budou investovat do svých kompetencí a budou se zlepšovat, tak jim se otevře prostě neskutečný svět. Jo, to je rychle. Dneska, když se vezmete dodání RPA, když máte jasně zadání. 8 dní. To není jako půl roku nebo rok nebo někde, to je 8 dní. Jo? Dneska vezmete proces, vezmete si matematika a chcete ho rozpadnout. Když přesně víte, co chcete, 4 hodiny. Jo? Vezmete si mladého člověka, který umí programovat, potřebujete simulovat třeba svou logistiku, znáte všechny vstupy, jako složitější rovnice o všech známých. 10 hodin. Toto jsou prostě takhle rychlé věci, ale ta firma musí vědět, co chce a kam jde. No a to je to, co jakoby dneska tam bude obrovsky stavět propast mezi firmami, které se posouvají a které ne. Protože se to musí naučit. A tam je druhá věc. Já si někdy dám stranu, že můžu být sebe lepší konzultant. Tohle to logicky musí přijít zevnitř. No, já můžu někomu pomoct se strukturou, můžu mu pomoct tím, jak to uchopit, ale on zná svůj biznis. Tohle mu nikdo nedodá. No, dneska prostě, když jako to chci parafrázovat, nejlepší věc, jakou můžete koupit bez vlastních znalostí, je systém, který používá v dobrým případě váš konkurent a navrhl ho nějaký ajťák s konzultantem, který si myslí, jak ten biznis funguje. A to je nejlepší věc, jakou můžete koupit. Jo, jako nic jiného tady prostě není. Nějaký iluze o tom, že jsem něco koupil a jede to? Ne, tam to jenom začíná.
V České republice je celkem rychlé také osvojování právě robotiky. Čím si myslíte, že je to způsobeno? Je to tím, že továrny jimi byly osázeny zatím málo, může za to nízká nezaměstnanost nebo třeba větší možnosti aplikací, například tedy díky dostupnosti kooperativní robotiky, kde samozřejmě i ta cena hraje roli?
Přemýšlím, jak začít. Jako přál bych si říct, lidi to zajímá, chcou se rozvíjet, ale realita je takováto. 2 roky nejsme schopni najít svářeče, tak jsme koupili roboty. A třeba vždycky z mojí strany otázka, ale tak to sváření třeba přesnější, nebo co? To je úplně jedno. A teďka takovýchto reakcí tam máte prostě celou řadu, tak bych mohl pokračovat do nekonečna. Jo? Prostě tady máte robota. Matka nám dala příkaz koupit 5 kobotů. Jo? Co je podstatný, že když jsem třeba studoval report světové robotiky nějaký 2 roky naspátek, tak tam začala se pohybovat jedna kapitola a to jsou prvoinstalace. Jo? To znamená, ta šla hodně nahoru. Což po téhle stránce to bylo velice příjemné sledovat, že ty firmy dostávají dovnitř. Já je třeba kromě těch robotů a těch digitálních nástrojů si někdy dám srandu, ty velké firmy vypadají jako drahý hračkářství, že mají koupený jako různé aplikace. Se nikdo neví, jaký to má přínos. A když nic jiného, tak se aspoň učí. Jo, jako když člověk na to podívá pragmaticky. To znamená, tady u těch robotů je zajímavý prostě na to šahnout a vyzkoušet si to. I když třeba ta první aplikace není doví, jak Bůh ví, jak super, tak to zkusit, protože ti lidi pak se učí, jak to dokážou aplikovat do svých dalších činností. Jo? Ale zase prostě, když to zjednoduším, myslím si, že ty software roboty a tak dále mají násobně vyšší potenciál. Akorát prostě je to velká neznámá zatím pro spoustu průmyslových i biznesových firm.
Vy už jste to trošičku zmínil, ale u robotizace je aktuálně velký problém v rychlosti nasazování v důsledku množství integrátorů a vůbec všeobecně doby dodání. Jak je to dneska vlastně dlouho, nebo jak dlouho to trvá, když se rozhodnu zítra třeba, že si nasadím robota, kdy ho můžu vůbec mít?
Jako zkusme teďka tak, že teďka ten trh se mění. Jo, kdybychom se takhle bavili spolu 9 měsíců naspátek, tak vám budu říkat, že v dobrým případě to bude prostě 6, 9, 12 měsíců. V tuhle chviličku ten automotiv ochladil. Vedle toho přichází zpoždění inovací modelů. To znamená, na tom integrátorském trhu vznikne kapacita. Která počítám, bude tak půl rok, rok, bude tady trošku volnět. Ty firmečka měly obrovský knihy zakázek, to znamená, oni trochu sjedou ty staré dluhy, srovnají se v nějakých věcech, budou možná chviličku inovovat, ale pak se znovu vrhnou na biznis. Co je pozitivní pro českou ekonomiku a český průmysl je, že takový ty velký schopný hráče to vyštve z automotiv a oni budou hledat aplikace v jiných oborech. Jo, a pro ty obory to můžou být zajímavé jako průmové instalace a nějaké schopnosti nové, které pomůžou se rozvíjet. Jo. Takže teďka vzniká trošku jako anomálie. Jinak se bavte o tom, že když jsem třeba dělal něco rok naspátek, tak se vám klidně stane, že jedna z největších firm v Čechách, a nebudu jmenovat, jo, obrat nějakých 400 milionů, nějaká firma roku podle nějakých poradenských agentur, máte domovnou schůzku, jednáte měsíc, člověk vám prostě v pondělí ve 2 hodiny potvrdí, že tam ve středu bude a v úterý ve 4 odpoledne napíše mi, že nepřijede. Jo, toto je prostě způsob jednání, na který člověk není úplně zvyklý, obzvlášť pokud funguje mezinárodně, což jako byl dřív můj problém. A když se pak někoho slušně zeptáte, jako jestli je nějaký problém, nebo proč vás neinformuje dopředu, nebo když už se bavíte měsíc a měli přijet jako za 12 hodin, nebo nějakých 20, takže vám třeba poslal aspoň torzo toho, co připravili, ne? To je samozřejmě nic. Vůbec jako nezlobte se, my jsme to nevyhodnotili, pro nás to není prioritní záležitost, tak proč jsme se bavili? No, to se těžko vysvětluje, nashledanou. To je jako poměrně zoufalý. No. Teďka se tohle bude trošku měnit.
Když jsme u těch příkladů, lidi to mají rádi, pojďme přidat nějaký další příběh s NDAčkem. Ono, ti, co se v tom poznají, se stejně asi neozvou. Co z vašeho pohledu naprosto šíleného jste viděl v tuzemském průmyslu?
V těch softwarech najdete hodně šílených věcí. Tam to není problém, tam mi řekl, že ta šance se blíží skoro stovce. No. Ale v těch robotických věcech dokážete najít projekty, které se nespustily. Dokážete najít projekty, které ať už nabídce, podle mě jako nebyly realizovatelné, tak je pak vidíte i v praxi. Já třeba viděl jsem v elektrotechnickém průmyslu robotickou dráhu zavěšenou ke stropu, která sloužila ke zvedání věcí z chemických van a ta dráha, ty chemické vany jako nebyly v ose. A to už jste u projektu na úrovni jakoby třeba dálnice u Ostravy, která se zvlní, ale vlastně jako nikdo za to nemůže a probíhá 8 roku soud. Jo. To je prostě jakoby strašně těžký a tyhle věci najít taky není úplná výjimka. No, když po těch firmách opravdu chodíte, tak jsou až překvapený, kolik toho je. No.
Vy jste aktuálně aktivní také na poli vzdělávání pod značkou MBA 4.0. Budu k vám upřímný, k tomu jsem trochu už skeptický. Ale právě proto bych vám rád dal šanci obhájit tento kurz. Můžete mi vysvětlit, pro koho je a proč by se ho měl někdo zúčastnit a třeba jaká je jeho náplň?
Já ji řeknu jako takovou základní vizi. Tak osobně třeba v těch konzultacích poradenství já se můžu věnovat nějakým vlastně 4-8 firmám jako nějakou dobu. To vzdělávání vidím jako nástroj, aby ten trh se mohl celý posouvat. Dneska různý typy vzdělání potřebují v Čechách jako v téhle oblasti desítky tisíc lidí. To znamená to, co já tady dělám, tak nějaká kapička v moři. Jako v těchto věcech. A když se dneska podíváte, jak vypadá ten pracovní trh a řeknete si, že takový ty největší kompetence jsou v IT, tak třeba Vysoká škola informační technologie, tam se postavíte a 100% studentů má práci. Jo, to znamená, ten problém vytažený až na střední školství, jako v těchto oblastech. Jo. V etickém kodexu takové školy prostě je pak napsaný, nechte nám ty studenty, prosím vás, dostudovat. Jo. Nebudu teďka jmenovat, ale samozřejmě vývojový projekt tady dělají obrovský technologičtí giganti, v úvozovkách vývoj, přes který se kupují přístup těm studentům, aby byli schopni zaměstnat. To znamená, pokud vy jako nějaká střední firma potřebujete tyhle ty lidi, tak vaše šance, pokud nebudete platit zlatem, je velice malá. A musíte mít něco extra zajímavého, co by tam šlo dělat. Na druhou stranu, schopný ITák nepostaví aplikaci, to postaví člověk, který zná biznis. To znamená, to, co se tady snažíme, je těm lidem, co znají biznis, dodat elementární znalosti. Podívat se na to, jak vystavit projekt, abych třeba dokázal postavit základní senzoriku. Podívat se na to, že pokud dělám robotický projekt, tak mám třeba 8 náležitostí. Jo? Od nějakého cyklu, přes nějakou volbu komponentu, až po to, jak vypadá třeba předávací test. Jako těchto věcí. Snažíme se stavět mosty mezi jakoby tím IT a těma dodavatelskými firmama a těma zadavateli. Jo, kdy my říkáme prostě z pohledu, když je firma, která chce investovat do budoucna, dejte nám člověka 2-3 a my naučíme, jak postavit zadání a vystavit úlohy jako třeba v 7-8 oblastech. Co na tom trhu dneska neexistuje. Dokáže takhle postavit sběr dat, senzoriku, robotiku, jak vypadá prostě úloha prostorové učení, jak vypadá další věci. Naší tendenci není z těch lidí dělat super odborníky, a naší tendenci je z těch praktiků jim ukázat cestu, jak se jednoduše dají tyhle věci řešit a naučit je mluvit jazykem IT světa. Jo, dneska třeba velká část mojí práce v podstatě spočívá v tom, že já biznisový svět překládám do IT a zpátky, když to zjednoduším úplně laicky. A toto je v podstatě nekonečný pole. Jo. Dneska, jakoby já dneska těžím z toho, co jsem studoval, navíc jsem prošel managementem a průmyslových společností a získáváte jakousi představu. Jo. A protože můj koníček pořád je auditování firem, který jsem začal někdy v roce 2001-2002, tak já jsem třeba těch společností Čechy, Evropa i svět třeba viděl 400. Kdy máte šanci projít, podívat se, co je core business a v nějakých věcech. Jo. A v podstatě chtě nechtě, v mnoha oborech, ty firmy, které chcou být úspěšní, se musí stát IT společnostma. A tam nejde o to, aby to řídili ITáci. Tam musí se jít manažeři, kteří mají vize, chápou inovace, chápou, kam se ty produkty a služby v těch vize pohybují, ale dokážou se bavit s IT světem. Jo, dneska na českém trhu a v Evropě nemáte nikdo, kdo nám dá všechno. I prostě ty největší hráči vám dodají několik platform, který pak stejně integrují nějaký lokální integrátor dohromady. To znamená, dneska ty firmy, pokud jsou dělat jako velkou digitální transformaci, tak se de facto musí postavit do architekta i s někým zvenku, ale sami. A říct si, tuhle část já dám sem na trh, tuhle část já dám sem na trh a musím zároveň pracovat s tím, pak jsem schopen být propojený, integrovaný. To znamená, postavit se do té role software integrace, která dneska je obrovský téma. Jo, protáhnout systémy mezi sebou. Mě tady vznikly nějaké přepážky, protože vy dneska přijete na audit společnosti a tam počítáte první software, druhý software, třetí software, čtvrtý software, pátý software, šestý software, sedmý software a tak můžu pokračovat. Ty lidi nám samozřejmě vysvětlí, proč to mají. Jo, to většinou historický vývoj, je to nějaká normální evoluce, jsme začali, pak jsme chtěli něco, pak nám dodavatel doporučil tuhle tu věc. Jo. Ale je v tom strašně guláš. To znamená, to, co my tady chcem dělat, je to, že pojďte k nám studovat, my vás naučíme jednoduše tyhle věci řešit. Proto je to naše studium, kde jsou třeba dvoudenní moduly, je, že 70-80% času řešíme casey těch konkrétních studentů. To znamená, student přijde, vystaví úlohu a další studenti ji řeší. A ať už já v roli lektora nebo nějaký odborník se mnou, jsme oponenti. To znamená, my říkáme, jak na to, a říkáme jim, co dělají, nedělají, ta úloha je nebo není uchopitelná dodavatelem. Jo? Takže míříme na majitele firem, generální ředitele, šéfy výrobních hal, závodů, vedle toho samozřejmě projektoví manažery, kvality manažery, manažery zlepšování. Jo? V úvozovkách vždycky si dělám legraci, říkám, na jedné straně musí být ti, kteří rozhodují, znají budžety a budoucnost, a na druhé ti, kteří to budou dělat. A když ti dva si rozumí, tak je to skvělý. Jo, jako nějakou formu. To znamená, je tendence tohleto trochu posunout a teďka třeba z té první skupiny mám velikou radost. A to se mi strašně líbilo, teďka psal jeden student doporučení a po nějakých 3-4 modulech, co se mu líbí. A on říkal, my jsme se zaplatili poradenskou firmu 2 roky nazpátky, aby jsme měli digitální strategii. A aby jsme dokázali realizovat, tak musím zvednout svoje kompetence. V tuhle chvilku to vzdělání je de facto strategický krok.
My jsme se dnes několikrát bavili spíše o té negativní podobě tuzemských provozů, ale já jsem vůči českému průmyslu věčný optimista. Mohli bychom přidat ještě poslední příběh, kde bychom si řekli o firmě, ve které se to opravdu povedlo a podařilo se vám ji posunout technologicky i třeba mentálně kupředu, třeba až k tomu průmyslu 4.0?
Tak já bych začal tím, že dostat se až na vysokou úroveň průmyslu 4.0 jsou léta. Ale většinou esence úspěšných projektů je, že ti lidi chcou a případně to zajímá. To znamená, ukážu příklad z potravinářského prostředí, jsem dělal složitý 2 projekty a původně jsem si myslel, že tu úlohu vystavím pro jakoby nějaký další pokračování jako dodavatele za 4 až 6 měsíců. A v podstatě po 6 týdnech jsem měl hotovo. A ten důvod byl ten, že a to byly 2 technologové. No. Se mi prostě věnovali, diskutovali jsme různý úhly pohledu, když jsem potřeboval nějaké informace, dostal jsem je. Co byl klíčový element, byl ten, že oni ten proces chtěli zlepšit a de facto jakoby vystříleli současné nástroje. A to je něco, co tam umožnilo nastartovat komplexní proces, který ještě není na konci, ale vystavila se základní analýza, rozpadly se procesy, v tuhle chvilku startuje matematická statistika a na to budou navazovat datový modely další věci. A tohle je všechno byl. To je třeba velice pěkný příběh. Ale to znovu o lidech. Jsme pořád u lidí.
Tak možná ještě na závěr otázka navíc. Tak jak to s námi v tom průmyslu bude? Můžeme to zakončit optimisticky, že opravdu se vám daří nebo celému průmyslu posouvat se k opravdu vyšší konkurenceschopnosti se světem?
Já jsem po téhle stránce jako obrovský optimista. Nechci říkat, že větší než vy, ale jako poměrně velký optimista, protože v tom průmyslu trávím celou kariéru. Už kdysi dávno jsem v Čechách viděl firmy, které snesou známku excelentní po světové úrovni. Protože jsem transferoval výroby třeba z Anglie a jezdil jsem možná po nějakých zemích. A člověk ví, jak ty věci vypadají tam, jak vypadají tady. To znamená, tady je obrovský potenciál, aby balík firm se posunul. To, co bych řekl, je trošku bod u některých. Nebát se investovat jakoby do svých lidí, jo? Protože zázračné řešení neexistují. Ty vždycky staví ty lidi uvnitř a to závisí s jejich motivací, schopnostmi a kompetence a dalšími věcima. Takže já jsem obrovský optimista, i proto to dělám. Jo? Kdybych jako nevěřil, že tohle to jde, tak to nedělám, tyhle věci, co dneska řeším. Takže já tomu českému průmyslu fandím a myslím si, že má výbornou startovací pozici a má obrovské kompetence do budoucna, které je potřeba využít.
Já vám moc děkuji, že jsme mohli zakončit na tuto pozitivní notu a děkuji vám i za čas, který jste věnoval dnešnímu podcastu, takže za to ještě jednou moc děkuji.
Potěšení na mojí straně. Děkuji, nashledanou.
Vážení posluchači, děkuji i vám, že jste si udělali čas na dnešní epizodu podcastu Vše o průmyslu, tentokrát s Filipem Plevačem. Pokud jste se někteří třeba našli v tomto povídání a trápí vás stejná problematika jako většinu průmyslových firem, tak věřím, že pro vás může být dobrým tipem také odebírat tento pořad. Budu rád, když se uslyšíme u další epizody.